Hechos, capítulo 3.
Sajun likutan que cuep sali templo las Pedro rochbene la Juan oshi orre eku sais orili tijo. Rahlal kutan nakame jun likuin ing anabek chalen sais cholajik unak e chireli o que badre el templo lishkabali o que ban chinaus. Nak e likia haran retis amak arure rikineb linike ok sali templo. Likuin kain kiril nakyokep si ok sali templo la Pedro la Juan ki ok chis amangil arure re. La Pedro la Juan ki kanachiril bal dicha u la Pedro kis jere.
Ilon chakikin.
Nakirabi likuin klik aru kis je ki ok chiroi beningil arutis kere. La Pedro kis jere.
Makain tumin la in reting akwe. Abandik aru kwan kikin Tinkakwe. Sash awal kawa Jesucristo, la Nazaret, Minkakwe, Kwaklin Utben.
Una kistia in kischap ut kisquaklesi rik in lisnim u. Sahumpa ki kaku lisbera uliro likuin. Sahumpa ki shakli ut ki behe. Ut ki ok sali templo rutbene. Kyochi piskok shbain sail shol ut kyochi shlokonin kili Dios. Cheshkonene ditanamit ke ilok rech beg. Uchis lo onen kili Dios. Ahonak ke shukwak, usak soke chol chiril bali kuin kaan, banak ke shnauru na kaan li na kohla chis amangil karure, chireli o ke ban china us kaba. Uli kuin kliki kirtesi, inka kira shkanamengiri rikene la Pedro u la Juan. Kyo chibe krut bene, uchis hunile sak soke chol chiril bali kikulman. Que fue sa anil sali templo u que chotub rebe sali o que bal salamón skaba. Juan que fui las Pedro u las Juan. Nak las Pedro kirile kishkirre.
La Esher Israel. Kaunak satsoe chol ni keshkanash ma ni karush kulman. Kaunak chokesh chikil bal. Man kik osla la esh nak la osh ka kirte si li kuin kain kajunes. Mash ban tabi ka kwankil ut li kachabidal nak shkak echi beg li kuin kain. Li Dios lingesh la oni chak la Abraham, la Isaac, ut la Jacob, jo que bakui li kashet tonil chukwa, ha anki kyok shkwanki li Jesucristo, la angel chirru, u la esh, ke aistesi anre la Pilato, unak la Pilato, ki rakhrak shirra chabankil, la esh ink akirrak. La esh ink akirrak shkol bal rich li santil kuin kain, li tik chol, achik la kamsinel kek echi achabak. La esh kek echi kamsikan, utandi nek ok chuam, Abanan ki kuaklesi ku chikishi chochosh bani Dios sash jangkep li kamenak utaan li nakach olop shala la o shbanak la o shkil chitzakal nak ki kuakli. Li kuin kain shkira sash kawa li Jesus rikin shpapanki li Jesus kira chikunakwa li kuin kain li nikenauru ut yokesh chirilbal. Hokan utan shkwas kuits in. La in innau nak kek echi kamzik li Jesus shbanak inka nikenau shjalal hoke bakwi li niketaklan saeben. Rikina in kitzaklok ru li kishchechak li profeta nachter nachkeschenak tento tishkul li rautesik li Cristo li Mesías shbana qokan kishchir Dios. Hogan utnak yot omakech ol utlomakek aush utzik omak li kakwa renak tishkuy tishach le mak u li kakwa tishkesh kakwilal uch saylalech ol. Li Dios tishtaklak uchikchak li Jesucristo sarruchichoch shbana kaan li Mesías li akshakawam ilchak nakhter resh kolpalep chiru li raylal li kwankep sarruchichoch. Abanan tento nak kwank chakaran sa chosha tohtakulak shqeil nak taatsaklok ru chishkunil hokesh cholop shjala li santil profeta khun shilak hokitye rew shbani Dios. Lak Moises kishchere li kashe tonil chukwa li kakwa le Dios tishke hunak profeta sa echang sikwil ru shban kholain e komo nakwila esh chibanu chishkuni li karutis chere. Ulianin ka tishpab li karutis chere profeta an ta isiq sa chanjep li shtenemit li Dios uta sa chekru. Chalena kikuan li profeta Samuel chishkuni lep li profeta ke shtiakku resil li karuta kulman seb li kutana in. La esh ralashk aholep li profeta u la esh teshkuluk re li kichechik rep le shetonil chukwa. Nak li Dios kishbanu li kontrato rik in lak Abraham kishchere. Chishkuni lep li kwankep sa ruchichoch te osop tesiq sashkaw la kuala la kajol. Nakli Dios kishtaklachak li ralal kishtaklash benkwa erikin la esha judío re erosop tesinkil re nak chehun hun kalesh te yot echol ute khalek awish ute kanash banun kil le ma usilal.